Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa on kirjoitettu. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin ne ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Aamen. Tämän aamupäivän raamatutunnin suhteen olen ollut ahtaalla, kun manninen oven välissä ymmärtää Jumalan tahto. Ja kun näinkin pitkään ihminen on elänyt, että jo eläkeikään ehtinyt, oppii tuntemaan oman rajoittuneisuutensa myös hengellisessä elämässä. Me profeetoimme puolittain, me ymmärrämme puolittain ja joskus tuntuu, että ei aina puolittainkaan. Mutta jotain on sydämelläni sanoa Pyhän Hengen täyteyden merkityksestä. Pahoittelen, että en ole kuullut tämän konferenssin tähänastisia raamattutunteja, mutta luotan siihen, että Jumalan henki koordinoi näitä asioita. Hyvin usein me painotamme voimaa. Ja tämä oli ihan selvä Jeesuksen lupaus, kun Pyhä Henki tulee teihin tai teidän päällenne, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Tämän lupauksen Jeesus antaessaan löysi opetuslapset vielä hyvin arassa, puolikuntoisessa tilassa. Juutalaisten pelosta he olivat lukinneet itsensä. Juutalaiset eivät heitä lukinneet. Oma pelko lukitsi. Joku on sanonut, että turvallisin ovi on se, jota ei tarvitse lukita. Opetuslapset olivat peloissaan. Jeesus oli ristiinnaulittu. Hän ilmestyi heille, ilmestyi toistamiseen ja ilmestyi jälleen useamman kerran ylösnousemuksensa jälkeen. Ja nyt kun olivat täysin vakuuttuneita siitä, että heidän rakastamansa Herra ja Mestari todella eli, oli noussut kuolleista kuoleman voittajana, ja saanut aikaan täydellisen sovituksen, sovitustyön ihmiskunnan hyväksi Jumalan edessä. He kokivat oman avuttomuutensa suurten haasteiden edessä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Menkää, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Nämä olivat niin massiivisia, suuria haasteita, velvoitteita, ettei ihme, että siinä opetuslapsen sydän pelosta värisi. Mutta Jeesus luottaa omaan työhönsä meissä omissaan. Hän on uskon alkaja, mutta myöskin sen täyttäjä, täydelliseksi tekijä. Hän ei koskaan puutu sellaiseen tehtävään, mitä hän ei tahtoisi, voisi ja kykenisi viemään voittoon. Ja hän tunsi myös nämä ensimmäiset opetuslapsensa. Heidän juutalaisen Israel-keskeisyyden, valtakuntakeskeisyyden. Ja heitä kiinnosti kovasti, milloin Rooman imperiumin maailmanvallan ies irtoaa kärsivän, sorretun kansan harteilta. Mutta näissä lyhyissä sanoissa Jeesus tahtoi tehdä pääasiat pääasioiksi. Ei ole teidän aikanne tietää, teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Pyhä Henki ei ole voima. Pyhä Henki ei ole vaikutus. Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona. Ja vaikka tällaiset raamatuntuntitapahtumat eivät nyt välttämättä oikeakielisyysoppitunteja ole, niin on hyvin tärkeätä meille, Jumalan sanaa rakastaville ja sitä kunnioittaville, että opimme käyttämään Jumalan sanan mukaista sanastoa, kun puhumme Pyhästä Hengestä. Hän on persoona. Jeesus Pyhästä Hengestä puhuessaan aina sanoi, kun hän tulee, hän minut kirkastaa. Hän ottaa minun omastani, antaa teille. Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Aina hän persoona. Monille uskonnollisille yhteisöille Pyhä Henkihän on vain vaikutus. Persoonat on voima. Ja toivon, että meidän joukossamme ei olisi ainuttakaan tällaista lähimmäistä, joka tällä tavalla ajattelisi Pyhästä Hengestä. Vuosia sitten oli muutamia karismaattisia konferensseja Jerusalemissa, kansakuntien hallissa. Siellä oli puhujina tunnettuja sananjulisteina Catherine Kuhlman, Corrie ten Boom, David Duplessis. Ja Corrie ten Boom kertoi kerran sopivan esimerkin. Tikan poika oli juuri siivilleen päässyt ja oli nokkimassa sitten puuta. Ja samanaikaisesti salama iski siihen puuhun, ja puu halkesi ylhäältä alas asti. Ja tikan poika juoksi kavereittensa luo, että voi mikä voima oli minun nokassani. Tällä tavalla joskus sanan julistaja saattaa luulla, että olipa voima minun nokassani, olipa voima minun sanassani tai minun saarnassani, mutta ei ystävät. Persoona Pyhä Henki antaa voiman. Persoona Pyhä Henki antaa voitelun. Ja siksi on tärkeää se, mitä veljemme Luoto tuossa rukouksessa tulkitsi, että meillä olisi korva kuulla, mitä Henki seurakunnille sanoo. Minulla on sellainen aavistus. En väitä tuntevani tätä herätysliikettä, mutta minulla on sellainen aavistus, että melko monille meistä vuosien saatossa helluntaista on tullut tietopuolinen, teoreettinen helluntai. Mutta Jeesus oli hyvin käytännönläheinen. Oikea oppi ja oikea kokemus täydentävät toisiaan. Mutta juuri tämä painotus, joka Jeesuksella oli, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Joudun kysymään itseltäni, Veikko Manninen, mihin sinä tarvitset Pyhän Hengen voimaa? Uuden testamentin opetuksen äärellä olen tullut siihen tulokseen, että Jumalan Pyhä Henki tahtoo valvoa sitä, että tämä todistus Jeesuksesta, Jeesuksen edustus on jatkuva seurakuntaelämässä ja meidän uskovien kokemuksessa. Jeesus itse sanoi täällä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeissa 26 ja 27. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Todistus Jeesuksesta. Ja voinen sanoa sen seuraavin sanoin. Jeesuksen edustuksen jatkuvuus täällä maan päällä. Jeesus ilmoitti ihmisille isän. Jeesus täällä maan päällä antoi kuin kasvot Jumalalle. Mutta nyt Jeesus ei ole enää täällä maan päällä. Seurakunta on maan päällä. Pyhä Henki on vuodatettu tänne alas. Ja nyt meidän haasteemme uskovina, Jeesuksen opetuslapsina, hänen ominaan, on olla Jeesuksen todistajia. Että Jeesus edustus meissä, seurakunnassa ja seurakuntalaisissa, menisi eteenpäin. Otan tähän kolme eri näkökohtaa. Apostoli Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä sen 5. luvussa käydessään rajankäyntiä hengessä ja lihassa vaeltamisen välillä. Ja siellä hän mainitsee hyvin suorin sanoin 5. luvussa Galattalaiskirjettä. Lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Voitko sattuvammin ilmauksin kuvata Jeesuksen luonnetta, kun juuri tällä hengen hedelmän eri ominaisuuksien tasapainoisella kokonaisuudella? Me rajoittuneet ja yksipuolisuuteen taipuvat ihmiset helposti ottaisimme tästä kokonaisuudesta jonkun osan, mutta ihme kyllä, Jumalan sana on niputtanut nämä 9 ominaisuutta 1 hedelmäksi, eikä 9 eri hedelmäksi. Joudun kysymään itseltäni peilin edessä. Minkälainen todistaja sinä olet Jeesuksen luonteesta? Ei vaan saarnastuolissa, vaan Raunin rinnalla, aikuisiksi kasvaneiden nuortemme kesken tai 8 lasten lapsemme kohdalla. Asuin ympäristössä, jossa nyt olemme uusina tulokkaina vuoden päivät asuneet. Tunnetaanko minut vain saarnaajana? Tunnetaanko minut vain helluntailaisena vai kenties tunnetaanko minut Jeesuksen seuraajana? Todistus Jeesuksesta ei ole vain sanallinen suoritus, ei sulava kielisinkään sanoma, vaan jos uudelleen palautan mieliimme lähtökohtani, te tulette olemaan minun todistajani. Elämä joko alleviivaa meidän todistuksemme tai mitätöi sen. Jossakin ulkomailla kuulin tapauksen, sitä ei kai Suomessa voi tapahtua. Joku vanha saarnamies katseli, kun vähän huonoluonteinen nuorempi saarnaaja meni saarnastuoliin. Hän pelkäsi, että voi kauheeta, tuonneko se nyt menee. Mutta sitten se puhui niin hyvin siellä, niin se vanha saarnamies toivoi, ettei se koskaan tuliskaan alas. Mutta ystävät, Jeesuksen todistajana oleminen ei ole vain palvelutehtävä. Ei siunatuinkaan Jumalan hengen innoittama suoritus. Meidät on luotu Kristuksessa Jeesuksessa jo etukäteen hyviä töitä varten, että me niissä vaeltaisimme. Mutta silti juuri tämä todistajana oleminen, että Jeesuksen kaltaisuus, Jeesuksen luonne tulisi näkyviin meissä hänen omissaan. Uskon, että Pyhä Henki ja sana tekevät työtään meissä tätä tarkoitusta varten. Mutta ei ainoastaan Jeesuksen luonne. Myöskin Jeesuksen viisaus, Jeesuksen voima, nämä ominaisuudet ymmärtääkseni tulevat eteen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa, jossa apostoli Paavali esittelee lähemmin hengen lahjoja. Armolahjat ovat, anteeksi, siis 12. luku jakeesta 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Huomautan, ei siis viisauden lahjan, vaan viisauden sanat. Ne ovat hengen ilmaisu tilannekohtaisesti, vastauksena käsillä olevaan tarpeeseen. Ei siis joku sellainen pysyvä viisauspaketti jonkun harvinaisen älypään kohdalla. Toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Tässäkään ei ollut tiedon lahja, vaan tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Meidän seurakuntiemme nimenä melko yleisesti kautta Suomen niemen taitaa olla jo helluntaiseurakunta. Se hiukan minua poraa hermoon, kun rakennuksessa lukee helluntaiseurakunta. Ei se rakennus mikään seurakunta ole. Mutta kun tämä meidän raamatullisuus, niin se ei aina arkeen asti ulotu. Siihen pitäisi lisätä helluntaiseurakunnan rukoushuone tai helluntaiseurakunnan temppeli, mutta ei yksistään helluntaiseurakunta. Silloin kun siellä on väki sisällä, silloin se on helluntaiseurakunta. Mutta kun pytinki on tyhjänä, niin se on pelkkä pytinki, rakennus. Nyt näissä hengen lahjoissa varmasti meillä herätysliikkeenä ja paikallisseurakuntina, aivan niin kuin paikallisseurakuntien yksityisinä jäseninä, meillä varmaan jokaisella on vara mennä eteenpäin. Nyt teen pienen pistokokeen. Kuinka monet teistä Pyhällä Hengellä täyttyessä te olette saaneet kielillä puhumisen armolahjan? Nostatteko kätenne? Kiitos. Kuinka monet teistä, jotka puhutte kielillä, olette pyytäneet Jumalalta lahjaa selittää kieliä? Kädet pysty. Huomattavasti vähemmän kuin äsken. Ja kuitenkin Jumalan sana hyvin voimakkaasti rohkaisee meitä menemään eteenpäin armolahjojen alueella. Henki jakaa niin kuin tahtoo, mutta hän tahtoo toimia meidän kauttamme. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Minusta on hyvin tärkeätä, aivan niin kuin Raamatun päivinä, että uskovaiset johdatetaan Pyhän Hengen täyteyskokemukseen. Ja tänäänkin aamusta alkaen tuossa on sielunhoitoteltta. Siellä velit ja sisaret palvelevat myös teitä, jotka ette ole vielä täyttyneet Pyhällä Hengellä. Se on Jumalan lupaus kaikille Jeesukseen uskoville, sillä teille ja teidän lapsillenne, saarnasi Pietari helluntaina, on tämä lupaus annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ystävät, lupaus on voimassa. Avautukaamme Jumalan Pyhälle Hengelle. Ja varmaan Herra tahtoo virvoittaa meidän henkilökohtaista hengellistä elämää, mutta myöskin seurakunnan elämää, hengellistä elämää, seurakunnan rakennukseksi, armolahjojen tähän astista voimakkaammalla toiminnalla. Jotkut ovat sitä mieltä, että on silloin alussa, kun ei ollut vielä opetusta, niin tarvittiin niitä armolahjoja. Mutta minulla on sellainen käsitys Raamatusta, ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan, kun täällä Paavali sanoo jakeessa 7, otan jo jakeesta 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan, kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Toisin sanoen, armolahjat on annettu toimimaan siihen asti, kun meidän Herramme Jeesus Kristus saapuu. Aivan niin kuin entinen vastausko on tullut ihmetteli, kun me vanhemmat uskovaiset olimme vähän kylmäkylkisiä. Ja poika oli puhtia täynnä, oli valmis syleilemään koko maailman ja kääntämään sen kerralla. Ja ihmetteli sitten, kun vanhat uskovaiset puhuivat, että no jaa, tuo nyt sitä kihlausajan intoa. Niin se nuori mies katsoi, että no eikö sen pitäisi häihin asti kestää. Ja minä iloitsin suuresti, kun viime kesänä sain erään nuoren ystäväparin siunata avioon. Niin tämä nuori mies, jonka pikkupojasta asti tunnen, niin hän sanoi, että 51 vuotta on kuheruskuukautta. Mutta siinä on putket oikeaan suuntaan. Muuten sama nuori mies pikkupoikana oli mukana Kuopion kokouksissa jäähallissa Reinhard Bonken ollessa siellä puhujana, ja minä olin tulkkina. Sitten oli joku väli siinä, niin tämä nuori ystäväni mahtoi olla 10-vuotias silloin, ja muutaman sanan oli oppinut englantia koulussa. Tuli mun polvelleni ja otti kaulasta kiinni ja sanoi, että kuule Vekasetä, onko se niin, että toi Bonke puhuu vähän mustavalkoisesti, mutta sä teet niistä värikuvia? Ne olivat parhaimmat ruusut, mitä minä tulkkitehtävässäni olen saanut. Mutta ystävät, Jumala on tarkoittanut, että tämä kihlausaika kestää häihin saakka. Morsian on uskollinen ja
Ylkä jakaa lahjoja, hän tahtoo koristaa ja somistaa morsiamensa. Hyvät morsiussielut, siksi avain kaikkeen tähän on rakkaus Jeesukseen Kristukseen, meidän taivaalliseen ylkäämme, joka verellänsä on lunastanut meidät. Maailmassa olemme halveksittuja, mutta sen, mikä ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Ja on ystävät suurta saada olla Jumalan rakkauden kohteena. Kiitos, kiitos Jeesukselle. Ja hänen rakkautensa synnyttää meissä vasta rakkautta. Avautua anomaan, tavoittelemaan, etsimään kaikkea sitä, minkä hän on meitä varten luvannut. Mutta tässä Jeesuksen edustuksessa ei tule esille ainoastaan Jeesuksen luonne, ei ainoastaan hänen voimansa, eikä ainoastaan hänen viisautensa, kaiken kattavuutensa, vaan myöskin Jeesuksen arvovalta, auktoriteetti, seurakunta elämään nähden. Ja tälle kohdalle luen Efesolaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 7 eteenpäin. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tämä paavalimaisen pitkä virke jatkuu tässä vielä 4-5 värssyä. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Elämän koulussa, kun vanhetessaan yhä useammin ja useammin törmää omiin rajoihinsa, alkaa myöskin hengenen yhteys, aivan kuin kantapään koulun kautta, löytää uutta ulottuvuutta ja merkitystä. Jumala on siunannut helluntai-kansaa monenlaisilla eri julistajilla. Julistajien kirjo on hyvin laaja. Meidän kielenkäyttöömme on pesiytynyt sana armoitus. Itse kullakin on hiukan erilainen armoitus. Mutta sanan palvelijoina, veline ja sisari, jotka Jumala on kutsunut sananpalvelustehtävään, me emme koskaan ole uhka toisillemme, vaan aina täydennys. Tässä oli nyt 5 hengen virkaa. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, jotka eivät ole itseisarvoisia, vaan ovat välineellisiä. Ne on annettu seurakunnalle seurakuntaa varten. Ja siksi on hyvin tärkeää, että seurakunnan palvelustehtävissä on tämä laaja Jeesuksen edustus ja hänen auktoriteettinsa seurakuntaelämään nähden tarjolla. Otan toiselta puolelta pienen esimerkin ravitsemuksesta. Jos ravitsemuksesta puuttuu joku tärkeä osa, vaikka muuta olisi sitten vaikka kilokaupalla ja ruokahalut hyvät, niin kuin muutamilla meillä on. Jotkut ovat ihmetelleet, että Veikko, miten sä oot lihoon? Mä sanoin, että mä siunaan ruoka, niin se tehoaa. Mutta jos ravitsemuksesta puuttuu tiettyjä vitamiineja, mineraaleja, hivenaineita, ja nyt te ammatti-ihmiset saisitte auttaa minua tässä ravitsemuksessa, niin vaikka sitten muuta olisi kuinka paljon, niin elimistö ei voi hyvin, kärsii tiettyä puutostautia. Ja nyt minä pelkään, että meidän seurakuntaelämässämme, seurakuntaelämä, jota aina samoilla saarnaajilla hoidetaan ja ruokitaan, siinä on yksipuolistumisen vaara. Joten minä ehdottaisin, ei nyt sen tähden, että olen eläkkeellä ja valtio hoitaa ja eläketurvakeskukset minun toimeentuloni, mutta näin kierrätysaikana, niin minä ehdottaisin, että panta saarnaajia kierrätykseen. Se olisi seurakunnallekin loma, kun saarnaaja olisi välillä lomalla. Palvelemassa toista seurakuntaa, ei vain viikon, vaan vaikkapa kuukauden, pari kuukautta. On monia pieniä seurakuntia, jotka saattavat näivettyä hengellisen ravinnon puutteessa. Kyllähän sana on kaikkialla ja sisälukotaito ja halu palvella, mutta hengellisessä elämässä toimivat tietyt Jumalan valinnat. Ja ellei näitä Jumalan valitsemia palvelustehtäviä, hengen virkoja ole seurakuntaelämässä käytössä, niin siitä on aina jonkinlaiset puutosilmiöt seurauksena. Siksi tämä Jeesuksen edustuksen jatkuvuus myös tältä puolelta on hyvin tärkeätä. Olen kenties konferenssissakin maininnut joskus, että kun erään apostolisen suunnan johtava apostoli, jonka kotona oli majoitettuna Keski-Euroopassa, kysyi minulta, että riittääkö se, että jokaisella apostolisella helluntai-kirkkokunnalla on yksi apostoli. Minä sanoin mainiosti, jos hän on parempi kuin Paavali. Veli meni vähän vakavaksi ja sitten jatkoin. Paavalikin tarvitsi työtoveruutta apostolisella tasolla. Minä istutin Apollos kasteli. He eivät taistelleet toisiansa vastaan, vaan täydensivät toinen toistaan. Ja varmaan tässä suhteessa yhdellä ja toisella paikkakunnalla voisi olla tarpeen paneutua asian tähän puoleen tätä tarkemmin tutkimaan. Tein äsken itseni kysymyksen teidän kuultenne, että mihin tarvitsen Jumalan voimaa? Tämä vastaukseni on tietysti hyvin henkilökohtainen, koska sen itselleni teen. Mutta otan siihen Jeesuksen oman sanan Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Ja kestä 20. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. En tiedä, mikä on sinun taistelusi, hengellisen taistelusi polttopiste, mutta minä löydän usein itseni tästä. Antautua kuolemaan. Ei kai sillä jyvällä niin kovin helppo siellä ole olla yksin, pimeässä, kosteassa, mullassa. Mutta kaikella sillä on hyvin terveellinen vaikutus. Sen jyvän kova kuori alkaa pehmetä. Ja kun se kuori alkaa pehmetä, se alkaa rakoilla ja siellä sisällä oleva elämän voima pääsee ilmenemään. Ja hyvin pitkälle alleviivaan Augustinuksen sanaa, jos voimamme on omaamme, se on heikkoutta. Mutta jos saan säilyä siinä asemassa, mikä Kristuksessa minulle on varattu, en siis enää elä minä, vaan Kristus minussa, niin silloin tämä Jeesuksen todistuksen, Jeesuksen edustuksen jatkuvuus saattaa päästä toimimaan. Paavali oli kulkenut läpi syvien vesien. Filippiläiskirjeen 3. luvussa hän mainitsee niitä eri kerskauksen aiheita, mitä hänellä saattoi olla henkilökohtaisesti, perhekohtaisesti, suku- ja heimokohtaisesti, kansakuntakohtaisesti. Ja kaikki tuo, mikä ennen oli hänellä ollut jotakin, nyt Kristuksen tuntemisen rinnalla hän näki sen roskana. Ja kaikki tuo ylpeyden aines niissä Jumalan tulissa ja vesissä, se niin nollattiin, että saldona siinä jäi, en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Ja jos tämä itse kunkin kohdalla saa tapahtua, että Jumalan voiman saamme kokea murtumiseksi, särkymiseksi Jumalan käsiin, mutta sitten myöskin Jumalan pyhän hengen eheyttämänä, olla Jumalan kädessä ja käytössä, pyhälle hengelle kuuliaisena, sillä pyhä henki on luvattu niille, jotka häntä tottelevat. Me emme siis voi käyttää pyhää henkeä. Pyhän hengen tulee saada käyttää meitä. Ja siksi on hyvin tärkeätä tuo, mitä Jeesus ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 7 kertaan vähän Aasian seurakunnille tervehdyksessään sanoi, jolla on korva, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Jeesus kohteli jokaista seurakuntaa yksilöllisesti, niin kuin seurakunnat ovat yksilöllisiä, aivan niin kuin me yksilöt, joista seurakunnat koostuvat. Mutta että jokainen omassa tilanteessaan saisi armon olla niin herkällä paikalla Jumalan edessä, sisäisesti ymmärtäisi, mikä on Jumalan tahto. Opillisesti ja pääasioissa Jumalan tahto on ilmoitettu meille sanassa, mutta on paljon asioita, elämän ratkaisuja, vaiheita, johdatuksia, joissa sana antaa vain suuret periaatteet, mutta joissa pyhä henki tahtoo sitten meitä aivan askel askeleelta johdattaa. Ja silloin hengenen elämä, se tulee hyvin sisältörikkaaksi. Me olemme riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Yhteys pyhässä hengessä Jeesuksen ja Isän kanssa. Pyhä henki asuu meissä hänen omissaan. Ja eräs seikka, joka minulle on vuosien saatossa, anteeksi nuoret, että tällaista sanaa viljelen, mutta kun tekin tulette tähän ikään, löydätte sen sanan omasta sanavarastostanne. Eräs seikka pyhän hengen täyteydessä mikä minulle merkitsee seurakuntaelämässä hyvin paljon, on hengellinen näkökyky. Minä en muista nyt, mikä vuosi se oli, kun 7 hyvin älyperäistä nuorta miestä julkaisi sellaisen protestilehden kuin Sitkain. Monilta silloisilta johtavilta veljiltä se Sitkain lehti käänsi maksan. Tuossa joukossa oli Kai Antturinkin 2 poikaa, ja kun Kaille seurakunnan paimena, tämä oli tietysti kova palaamassa, että Kai, muista nyt meidänkin nuoruuttamme. Nämähän on nuoria, ei näitä vitsalla kasvateta, vaan opetuksella. Kun minä sain tuon lehden käteeni, ensimmäinen reaktio oli nauru. Siellä oli niin korkeatasoista henkistä huumoria ja havaintoja. Mutta sitten tajusin, rivien välissä nämä nuoret miehet huusivat apua. Kukaan heistä ei ollut täyttynyt pyhällä hengellä. Ja ystävät, vaatia nuorelta mieheltä helluntai-elämää ilman pyhän hengen voimaa, sehän on mahdottomuus. Ja siksi suositan tänäkin päivänä, käytä hyväksesi rukouspalvelutelttaa. Sillä ilmeisesti näiden päivien aikana moni on jo kohdannut Jeesuksen pyhällä hengellä täyttäjänään, mutta et lähtisi tämänvuotisilta helluntai-juhlilta kokematta omaa helluntaitasi. Ja mekin, jotka joskus olemme oman helluntaimme kokeneet, saamme uudelleen avautua Jeesukselle pyhän hengen uudistavaa voimaa varten. Nyt on merkillinen hengen uudistuksen aika menossa eri puolilla maailmaa. Pyhä henkeä vuodatetaan kaiken lihan ylle. Ihmeissään saa olla monin paikoin. Mitä? Onko tämä totta? Keväällä kävin tässä lähistöllä Slovakiassa ja Itävallassa ja mitä tässä nyt on näitä esikaupunkeja. Ja siellä eräässä kaupungissa, jossa monta vuotta sitten olin ollut, helluntai-seurakunta, ja hommat niin jumissa ja niin jäykkänä, että kitinä kuului muustakin kuin saranoista. Ja nyt kun menen sen seurakunnan keskelle, voi sitä hengen vapautta, voi sitä Kristuksen läsnäolon tuntoa, voi sitä ilmapiiriä. Eräskin uskomaton rouva, kun sieltä saarnaaja kysyi, että ketä täällä on ensikertalaisia, niin semmoinen arvokkaan näköinen rouvas henkilö sieltä nousi ja sanoi, että täällä on semmoinen ilmapiiri, että minä tulen tänne toistekin. Mistä se johtuu? Uskovaiset ovat avautuneet pyhälle hengelle ja pyhän hengen kautta Jumala vuodattaa rakkauden meidän sydämeemme. Mä en paljon näistä Raamatun käännöksistä ymmärrä, kun jotkut ovat kysyneet, että onko veli Manninen ottanut jo käyttöön uuden käännöksen. En ole, kun mulla on vielä niin paljon toteuttamatta tässä vanhassakin. Mutta nyt viittaan kiinalaiseen Raamatun käännökseen. Tämä kädessäni oleva käännös sanoo, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Niin kiinalainen Raamatun käännös sanoo näin. Jumalan pyhä henki ottaa Jumalan rakkautta ja vuodattaa sitä jatkuvasti sydämiimme. Ja silloin, ystävät, Jeesuksen todistus etenee. Kukaan voi rakkautta vastustaa? Ei kukaan. Se on suurin kaikista. Se riisuu aseista. Vaikka kuinka vihaisen ukon kanssa naitettu tahtomattas tai nuoruuden köpsyyttäs, niin kuule, et sitä ukkoruhjaa muuten voita kuin rakkaudella. Suurin kaikista on rakkaus. Ja juuri tämä pyhän hengen työ meissä tahtoo näin kouriin tuntuvalla tavalla selvästi ja koettavalla tavalla tulla esille pyhän hengen kautta jokaisessa meissä, niin tämän sanan kuulijoissa kuin sen julistajissakin. Amen.